50 languages.
27.
27.
No hotel. Chegada.
У гостиницы. Прибыццё.
Você tem quarto livre?
У вас есть вольный номер?
Eu reservei quarto.
Я забронировала номер.
O meu nome é Müller.
Моё прозвище Мюллер.
Eu preciso de quarto simples.
Мне потребны одноместный номер.
Eu preciso de quarto duplo.
Мне потребно двухместный номер.
Quanto custa quarto por noite?
Quanto custa номер на одну ночь?
Gostaria de quarto com banheiro.
Я хотела бы номер с ванным покоем.
Gostaria de quarto com chuveiro.
Я хотела бы номер с душем.
Posso ver quarto?
Могу я убачить номер?
Há гаражем aqui?
Ці есть тут гараж?
Há кофре aqui?
Ці есть тут сейф?
Há факс aqui?
Ці есть тут факс?
Está bem, eu fico com quarto.
Добре. Я поселяюся у гэтым нумары.
Aqui estão as chaves.
Вось ключы.
Aqui está a minha bagagem.
Вось мой багаж.
A que horas é o café da manhã?
А якой гадзіне снеданне?
A que horas é o almoço?
А якой гадзіне обед?
A que horas é o jantar?
А якой гадзіне вячэра?